Pirms 9 gadiem Kraibankai bankrutējot maestro Raimonds Paulus zaudēja 700 tūkstošus eiro bankā noguldīto latu. Saimas deputāts Aldis Gobzems vakar aicināja tautu šajā notikumā izrādīt cieņu maestro, ziedojot viņam. Savukārt Pauls par šādu iniciatīvu nebija informēts. Viņš ir sašutis un aicina cilvēkus neuzķerties uz populismu pilniem tekstiem.
Nu, viens ir skaidrs, ka es nevienam neko neesmu prasījis un pat nedomāju neko prasīt. Pat ja man nebūtu naudas, es arī neprasīšu nevienam.
Valsts policija stāsta, ka ja maestro vērsīsies pie viņiem ar iesniegumu, tikai tad policija varēs vērtēt, vai šāda iniciatīva ir likuma pārkāpums. Maestro šo deputātu paziņojumu uztver ar humoru un neņem nopietni, tādēļ par iesniegumu nemaz nedomā. Savukārt tiesvedība eksperts Lauris Liepa stāsta, ka jebkurš cilvēks var aicināt citus palīdzēt tiem, kuri nonākuši grūtībās. Tomēr ētiski to būtu darīt tikai tad, ja šie cilvēki vēlas, lai viņiem palīdz, jo ļoti bieži tas var nostādīt cilvēku nepatīkamā situācijā. Kā arī, ja cilvēki, kas ir saistīti ar kādām politiskām vai ideoloģiskām darbībām, to izmanto par labu saviem politiskiem vai personiskiem mērķiem, tad tas pavisam noteikti nav ētiski. Liepa turpina.
Latvijai saistošie Eiropas tiesību akti aizsargā personas tiesības uz privātumu un pārāk uzmācīgā iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē dod tiesības šai personai prasīt par to kontestēciju. Tas ir tas, ko. Tas ir prasīt pārtraukt šo uzmākšanos, un, ja tas netiek darīts, tad, protams, var svērst arī prasību pret uzmācīgu aizskārēju.
Saimas mandāto ētikas un iesniegumu komisija var vērtēt šo Gobzema darbības ētiskumu tikai tad, ja kāds no deputātiem vēršas ar iesniegumu. Komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte Pakula stāsta, ka visticamāk komisija izskatīs šo jautājumu.
Vai šajā, vai nākošajā es drīzāk to skatītu vispār mēs pārunātu pēc 10. oktobra, lai lieki nepievērst uzmanību Gobzema kunga aktivitātēm.
10. oktobrī Gobzems plāno akciju pret epidemioloģiskiem ierobežojumiem COVID-19 pandēmijas laikā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.